Tekniikkaparkki podcast. Nyt ollaan aika legendaarisen hetken äärellä. Se on numero uno, eli ykkönen, eli ensimmäinen jakso. Ja ensimmäinen jakso Tekniikkaparkin podcastia. Teijo täällä teille huutelemassa, mutta ei suinkaan yksi, nimittäin myös Joonas on mukana. Morjes!
No niin, morjes vaan Teijo ja kaikki kuuntelijat. Ja ihan hyvin sopivasti tämän kertaista aihettakin sivuuteen tuli tuo numero uno. Nimittäin, muistaako semmoisen pelin kuin Uno?
Uno, niin se tarkoittaa tätä korttipeliä.
Kyllä.
Joo, no kyllä mä senkin tietysti muistan jotenkuten, tosin jostain syystä yksi ihan toisenlainen Uno-peli tuli mulla tässä niinku tuoreemmalti mieleen, kun on niinku puhuttu tästä suomalaista pelituotannosta, niin Uno Turhapuro muuttaa maalle, Commodore 64-peli. Aha. Se on aika hieno tuotos.
Tämmöistä en ole kuullutkaan. En oikeasti pysty kuvittelemaan, minkälainen voi olla Uno Turhapuro peli yleensäkään, ja saatikaan vielä tuon ajan Uno-peli.
Joo, siis sehän tosiaan, peliähän pääsee pelaamaan sen, kun se on esillä tuolla Tampereella pelimuseolla, siellä Vapriikissa pelattavissa. Siinähän homma lähtee siitä, että Uno Turhapuro tässä alkuintrossa niin kun tulee tyhjän kämpän jääkaapille, jossa sitten
yllättäen
Elisabeth on ajatellut, että täältä tämä viesti sinut varmaankin löytää, ja ilmoittanut, että olen tässä lähtenyt kamojen kanssa litomaan, joten Uno sitten sen jälkeen muuttaa maalle yllättäen, niin kuin tästä nyt tästä pelin nimestä voisi päätellä. Ja se, että pelimekaniikka on sellaista, että Uno työntää ensimmäisessä tasossa jotain kottikärryjä pitkin kivistä polkoja, pitää väistellä kiviä ja kaiken maailman sörsäsöneitä siellä pitkin. Ja se on ihan legendaarinen Suomi-peli myös sen takia, että se on ihan hillittömän vaikea. Se on oikeasti vaikea päästä läpi. Se on kyllä hurja lajike.
Hurja. Täytyypä joskus Uno. Elokuvat toki on tuttuja, mutta tutustua tähänkin Uno-peliin.
No kyllä. Ja niin kuin nyt ehkä tässä podcastin alkuvaiheesta on voinut käydä ilmi, niin tällä kertaa tässä ensimmäisessä Tekniikkaparkin podcast-jaksossa tässä puhutaan peleistä noin niin kuin pääosin. Ja se, minkä takia tämä asia on nyt tässä pinnalla, on se, että me on tässä juuri kollegani Joonaksen kanssa käyty ihmettelemässä pelimaailman uusimpia juttuja, nimittäin Helsingin messukeskuksessa Game Expo, tällainen peliaiheinen messu kautta näyttely kautta happeningi. Siellä käytiin vähän tutkaamassa.
Kyllä, eikö tämä, jos en ihan väärin muista, niin ollut toinen kerta, kun tämä Game Expo tällaisenaan järjestetään?
Kyllä, ainakin toinen kerta, joo. Kyllä, ainakin toinen kerta, kun itse olin siellä paikalla, se vähintäänkin voi luvata. Ja kyllähän tuommoiselle niin kuin tilausta näyttää olevan, että mulle ainakin jäi semmoinen fiilis, että kyllä niin kuin porukka liikkuu, kun pääsee peliä äärelle kokeilemaan paljon erilaisia pelejä. Vähän niin kuin muillakin laitteilla kuin niillä, mitä itsellä on. Että nyt niin kuin voisin kuvitella, että keskivertopelaajalla voi olla joku yksi konsoli ja joku vanhemman sukupolven konsoli ja ehkä tietokone, millä pelailee, mutta se, että ethän sä pääse kokeilemaan kaikkea, koska on vain ne tietyn konsolimerkin pelit käytettävissä.
Niin. Näinhän se on, että harvalla varmaan, niin kuin, tai varmasti tämmöisäkin on, keltä löytyy koko kavalkaadi, mutta normipelaajalta, niin kyllä he melkein oliko PlayStation miehiä tai naisia, tai Xbox naisia tai miehiä, tai sitten enemmän tietokoneella pelaavia tyyppejä.
Kyllä.
Ja Nintendoa tietystikään unohtamatta.
Kyllä, niin tässä voi tavallaan katsoa sitten pelikonsoli- tai pelilaiteleireissä sinne vieraisiin pöytiin myös ja kokeilla vähän, että missä mennään. Et sikäli niin kun, sen mä luulen olevan yksi semmoinen aika olennainen pointti. Ja toinen sitten, mikä tuossa kiinnitti huomiota, niin sen lisäksi niin siellä kyllä juniori-ikäistä väkeä on kyllä jokainen kone täynnä. Et sinne varmaan sitten nämä nuoret tulee viettämään aikaa kavereiden kanssakin sitten sen pelin äärellä. Mikäs siinä?
Mä voisin kuvitella, että mikä sitä nyt mukavampaa päivää on viettää kavereiden kanssa, kuin pelata pelejä, jos on kiinnostunut peleistä. Ja nuorethan tunnetusti ovat pelinaisia ja pelimiehiä. Ja sen verran vielä pointtina tuli mieleen tuosta, että mikä myöskin voi olla tämmöisen Game Expon ja pelin tutustumisten pointti siellä, niin pelit on kumminkin suht kohta tyyriitä ja kalliita. Ne tuolla pääsee vähän testailemaan uusiakin pelejä ennen ostamista.
Joo, se on totta. Niin, että jos tosiaan lähtisi siitä, että ostan kaikki pelit ja kokeilen, niin siinä muuten sataset heiluu aika äkkiä. Jos ei ne pelit ollut aikoinaankaan välttämättä hirvittävän halpoja, niin ei ne tosiaan edelleenkään ole. Että aikoinaan sitä kuvittelin, jos mietitään vaikka jotain näitä kasetteja, missä oli niinku tämmöisiä, ei C-kasettinauhoja, vaan tämmöisiä pelikasetteja, mitkä työnnetään siihen konsolin päälle tai kylkeen tai sivuun tai jonnekin, niin silloin saattoi ajatella, että no olisiko se hinta sen takia korkeampi, että tämä on aika erikoinen formaatti, no ehkä sen valmistaminen maksaa, niin sen takia nämä kasetitkin maksaa, mutta nykyään se on, pelit on joko verkkolatauksia tai sitten varsin suurissa erissä painettavia levypressäyksiä, niin nyt se ei enää se materiaalin kustannukset ei varmaan hintaa selitä, mutta toki sitten, no kyllähän pelin kehittämisen kustannukset sitten selittää, että jostain muistan lukeneeni, että näiden nykyaikaisten konsoli- ja tietokonepelien kehittämiskustannukset niin kuin ihan itsessään, kuinka paljon sitä palaa pelistudiolta rahaa, että saadaan se peli valmiiksi, nehän on ihan Hollywood-leffojen tasolla. Kyllä. Jos ei niin kuin ylikin.
Juuri oli tähän menossakin, että saattaa olla jopa ylikinä. Nyt ei ole mitään virallista tietoa, mutta kun rupeaa miettimään asiaa, niin kuitenkin leffoja kun tehdään, niin siinä on kamerat ja oikeita ihmisiä, ketä kuvataan, ohjataan. Ja toki sen lisäksi tehdään myöskin efektityötä erittäin paljon, mutta pelit ovat käytännössä pelkkää efektiä. Että siinä varmasti nysvätään pitkään sitä juonta ja grafiikkaa ja animaatiota. Niin uskoisin, että en osaisi kuvitella, enkä kykene kuvittelemaan, että kuinka hirveän paljon työtunteja menee yhden tuommoisen huippupelin rakentamiseen.
Joo, kyllä se on aika niin kuin kokonaisvaltainen operaatio, se on ihan selvä. No mitäs mieltä sä, Joonas, on nyt sitten tämän niin kuin tänään tuolla pelimessulla nähdyn perusteella, niin ehkä ainakin itse on hiukan tämmöisiin nostalgia-retropeleihin taipuvainen ja siinä mielessä ehkä hiukan puolueellinen arvioimaan, mutta mitä sinä olet tästä nykypelien tarjonnasta? Siinä kuitenkin päästiin kokeilemaan muutamia uutuuksia siellä osastoilla, niin mikä jäi päällimmäisenä sinulle fiilikseksi?
Päällimmäisiä ensimmäisiä ajatuksia. Täytyy niin kuin myöntää, että mä olen nykypäivänä aika huono pelailemaan tämmöisiä niin kuin konsoli- ja tietokonepelejä. Aikanaan pelasin paljon enemmän, mutta nyt olikin mielenkiintoista päästä kokeilemaan uusia pelikonsoleita ja vähän näkemään, että minkälaisia pelejä on markkinoilla ja miten pelikonsolta pelit on kehittynyt. Ja ensimmäisen mieleen tulee, että totta kaihan se huomaa tämmöisen selkeästi eri pelikonsolifirmojen pelien luonteita, niin kuin Nintendo, totta kai edelleenkin värikästä, iloista, vaikka onkin jotakin tämmöisiä mukamassa shooting-pelejä, mutta ne eivät ole koskaan väkivaltaisia siinä mielessä, että ei roisku veri eikä mätkitä turpaan. Että se on semmoinen Nintendo-mainen. He ovat pysyneet hyvin niin kuin siinä omassa kategoriassaan. Ja kun taas sitten PlayStation puolella huomaa, että siellä taas on erittäin paljon totta kai räiskintäpelejä ja muuta, mutta myös autopelejä. Mitä taas Nintendo-puolella ei ole, jos ei oteta huomioon Mario Kartia. Ja
no se on muuta. Se legendaarinen Nintendo. Nintendo-autopeli toki. Joo, siis ehkä joo enemmän niin, että usein Nintendon peleissä seikkaillaan vähän niin kuin sellaisessa karkkimaailmassa, kun sitten taas ehkä vaikkapa PlayStation, ehkä Xbox-maailmakin on usein, siis nämähän ei ole tietenkään yksiselitteisiä, mutta ei, jos tietenkään. Nyt vähän tälleen karkeasti yleistetään, ne on usein sitten taas enemmän sitä reaalimaailman näköistä meininkiä. Kyllä. Ei toki arkista missään nimessä, mutta niin kuin semmoista tästä maailmasta peräisin olevan oloista. Näin se tietysti menee.
Ja ehkä vähän silläkin, että Nintendo on ehkä vähän lapsekkaampi enemmän. Toki niin kuin aikuisetkin niitä voi pelata, ei ole mitään lastenpelejä, mutta mieleltään ja grafiikalta ja kaikeltaan hieman lapsekkaampi, kun taas Xbox ja PlayStation-pelit ovat suurelta osin, tai ainakin isommalta osin, ehkä vähän tämmöisen aikuisempaan makuun.
Kyllä.
Jos asian näin voi ajatella.
Se on tietysti, ja se on näiden markkinoiden vahvuuskin, koska olisi se tylsä, jos kaikki olisi samanlaiset. Siinä mielessä kyllä Nintendolle hatunnosto siitä omanlaisen linjansa vetämisestä. Ja
sen pitämisessä.
Niin, no joo, sekin tosiaan, että se on pitänyt ihan sieltä 8-bittisestä Nintendosta ja ehkä jopa sitä edeltäneistä julkaisuista alkaen. Semmoinenhan jännä siinä toisaalta, että mitä nyt niitä Nintendon pelejä siinä kokeiltiin, niin siellä osassa peleistä toisaalta se on niin semmoista niin tajunnan virtaa se designi, että alkuun kyllä niin hetken aikaa piti niin raapia ottaa ja niin pyöriä ympäri pelimaailmaa, mutta mitäs tässä nyt oikein tehdään? Esimerkiksi tämä tämmöistä niin kuin vähän niin kuin paintballia sivuavaa maailmaa siinä eräässäkin pelissä, kun tallattiin menemään. Niin kyllä se idea sinänsä siitä aika nopeasti niin kuin selvisi, mutta silti niin kuin hetken aikaa piti katsoa, että hetkonen, mitkäs nämä säännöt tässä ja näin edespäin. Että siinä mielessä maailma on muuttunut kyllä jonkun verran, jos lähdetään vaikka ihan Nintendon maailmassakin, jos pysytään, niin muistat varmasti kuitenkin Super Mario Bros., tämä ykkösen 8-bittisen Nintendo, oikein ikoninen peli, niin sehän kun sä painat starttia, niin sen jälkeen se homma on oikeastaan aivan päivän selvä. Mm-hmm. Että nyt tästä lähdetään pomppiin ja keräilemään noita kysymysmerkeistä kolikoita ja tallaamaan noita kaiken maailman kilppareita.
Kyllä.
Että se on niin kuin silleen tosi nopeasti lähestyttävissä, mutta nykypeleissä on tietty semmoinen oppimiskynnys usein, että sun pitää niin kuin uppoutua ensin sinne maailmaan vähän syvemmälle, malttaa lukea niitä on-screen-ohjeita, mitä kerrotaan, että mitä sitä seuraavaksi tapahtuu ja mitkä on sun tavoitteet ja mihin päin pitää mennä.
Ja näitä nykyään on erittäin paljon, tämä on-screen-ohjeita. Se on ehkä itselläkin, kun olen sitä sukupolvea, että juurikin pelannut yksinkertaisempia pelejä aiemmin, niin ei millään malttaisi aina lukea niitä, vaan haluaa sitä actionia, tai nyt mennään ja pelataan, eikä juututa tällaisiin niin kuin teksteihin ja neuvoihin liian pitkäksi aikaa.
Kyllä, eikö se jossain Elviksen biisissäkin todettu, että vähän vähemmän puhetta ja enemmän actionia tai jotain sinne
juuri päin. Näin. Olen Elviksen kanssa täysin samaa mieltä.
Kyllä joo, muinainen Elvisti ja sitten vähän näin se menee. On siinä semmoinen tietty juttu, mutta tätäkään ei tietysti pidä suoralta käsin tuomita, nimittäin kyllähän siellä sitä syvyyttä myös on ihan eri tavalla. Kun taas sitten vaikkapa nyt sit siihen aikojen alussa 80-luvulla olleeseen Marioon, niin siihen se taustatarina piti oikeastaan enemmänkin lukea sieltä kasetin mukana tulleesta käyttöopaskirjasta, että mistä tässä on kyse, kun nyt se sitten taas tarjotaan siinä ruudulla suoraan sulle tietoon, että tässä on kupletin juoni. Mutta onhan siis Nintendolla toki sitten tämmöisiä niin kuin matalan kynnyksen pelejäkin edelleen. Se on tietysti niille semmoinen ominaispiirre. Tossahan päästiin aika tuoreeseen pelituotantoon käsiksi. Myös Tovi kokeiltiin siinä kaksinpelinä mättää tämmöistä peliä kuin Super Smash Bros. Ultimate. Melkoinen nimihirviö taas, mutta ei se mitään. Tämä Smash Bros.-sarjaa. Näillä peleillä on historiaa tuolla jo vanhempienkin Nintendon konsolien puolella ja nimenomaan firman oma tämmöinen pelisarja. Ja siinähän ideana on enemmän se, että se on nyt sitten sitä nopeata mättöä, missä ei niinku tarvii hirveästi miettiä. Valihet vaan itsellesi hahmoja ja sitten sut heitetään semmoiselle jossain avaruudessa, mutta ilmassa leijuvalle areenalle, jossa ruvetaan vaan sitten nujakoimaan ja mätkimään puolia toisin. Siihen pääsi kyllä tosi nopeasti sisään, vai mitä?
Kyllä, ja ainoana pyrkimyksenähän sen tosiaan oli mätkiä ja yrittää saada toinen tippumaan tältä kyseiseltä tasolta pois.
Kyllä, ja itse olla taas sitten tippumatta. Ja tuohan oli tosiaan siinä mielessä Nintendo sitä kovasti mainosti jo niin kuin etukäteenkin, että tämä oli nyt sitten pelin eräänlainen ensiesiintyminen, eli sitähän se on nyt aivan uunituore tuote. Ja kerrotte, että täällä Game Expossa se oli ensimmäistä kertaa Suomessa tämä demoversio pelattavissa. Eli nyt oltiin kyllä ainakin niin kuin koko lailla kehityksen kärkiosastolla tässä. Se saattaa olla kyllä jonkinlainen hitti. Mä epäilisin ainakin, että tuossa tuli nimittäin sillä lyhyelläkin kokeilulla, mitä siinä pelattiin, niin kyllä sä taas molemmat äijät jo virnuilla vähän pelisession aikana ja jälkeen.
Kyllä siinä väkisinkin rupeaa semmoinen hymy tulemaan naamalle ja jotakin semmoinen. No tämä just kun puhuttiin, että Nintendo ehkä ulkomaailmalta ja grafiikalta ja muulta on ehkä vähän tämmöinen niin kuin lapsenomainen, niin tuossakin niin kuin heräset saman tien omaansa joku sisäinen lapsihenkin, että oikein innostu.
Joo,
hakkaamaan niinpä. Ja näpyttämään niitä nappeja, vaikka ei tiennyt siinä vaiheessa vielä, missä tapahtuu mitäkin. Sitä vaan nappeja paineli.
Ja sitten katso innolla, että mitä ihmettä sen jälkeen tapahtuu. Että semmoista jossain määrin ehkä saattaa olla päämäärätöntä ainakin niin kuin siinä alkuvaiheessa, kunnes sitten niin kuin syntyy itselle se ajatus, että miten tämä pelimekaniikka tarkalleen toimii ja miten sen kaverin saisi tuolta tönästyä reuna yli kaikkein helpoimmin.
Ja voi sitä ilon määrää, kun sen kaverin saa sieltä heitettyä
reuna yli,
niin siinä on voittajafiilis.
Joo, kyllä tuossa niin kun sanotaan näin, että silloin kun se tosiaan rupeaa tälleen repiin mukaansa ja virnuiluttamaan, niin silloin on jotain tehty oikein. Eli ihan mielenkiintoisesta julkaisusta siinä on kyse.
Tästä tuli vielä mieleen se, että voi olla ihan tämmöinen sukupolvikysymys ja ikäkysymyskin, mutta tämäkin äsken mainitsemasi peli, niin itselläkään hieman, vaikka ihan mukava peli oli ja virkistävä kokemus ja ilon hetkiä soi siinä minuutin aikanakin, mitä ehdittiin peliä mätkimään, niin jollakin tavalla nykypeleissä on, tai mielestäni vaivaa, ainakin minun henkilökohtaisesti, tämmöinen liika kohkaaminen ja liian nopea tempo. Mm? Ja tosikin tuntuu, että ei oikein silmä meinaa enää pysyä perässä, eikä ajatukset, eikä sormet, että sitä vaan niin kuin päättömästi naputtaa nappeja, melkein hakkaa ohjainta ja toivoa, että jotain tapahtuu. Niin se on ehkä vähän semmoinen, mitä itse nykyään hieman vieroksun. Eli ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
No joo, kyllä mä pointin näin. Ja siis tuossa varmaan on tietty tämmöinen yhtäläisyys siihen, että nyt kun tässä taas niin kuin muistellaan, että ennen oli paremmin ja näin edespäin. Että jotain niin kuin semmoisia, mitä nyt tuossa niin kuin 90-luvulla vaikka mitä piirretyt oli, mitä telkkarissa pyörii, ne oli ehkä pykälää rauhallisempia tai ylipäänsä lastenomat siihen aikaan. Nyt tavallaan niin kuin se on tullut jo monta vuotta sitten, niin tavallaan se niin kuin vauhti on aivan eri tavalla ollut näissä lastenohjelmissakin läsnä. Että siinä niin kuin jo tässä niin kuin vähän mikä nyt olisi oikea termi, varttuneemman jälleen etineenä, niin hengästyttää pelkkä niin kuin lastenohjelmien katsominen, mitä niin kuin nykyään joitakin tulee. Niin tavallaan onko tässä nyt siitäkin kyse, että tämä näiden vauhdikkaampien piirrettyjen ja muiden parissa kasvanut sukupolvi, niin se kaipaa peleiltäkin sit ihan erilaista vauhtia kuin mitä se saattoi olla se pelituotantokin silloin 80-luvulla, että nyt ei enää niin kuin pasianssi ei niin kuin herätä riemun kiljahduksia näissä nykynuorissa.
Kyllä, ja me ollaan sitten vähän niin kuin eri sukupolveja totuttu siihen rauhallisempaan menoon, ja ehkä myöskin iän myötä tulee semmoisen tietynlainen rauhallisuuden kaipuu, ettei kaipaa enää semmoista ihan hurjaa tempoa, missä pitää oikeasti yrittää pysyä perässä ja välillä epäonnistuukin siinä. Juurikin nämä TV-sarjatkin on yrittänyt välillä katsoa nykyajan lastenohjelmia, niin sitä vaan suu auki tuijottaa ja katsoa, mitä juuri tapahtui.
Mm, joo, näin se. Siis voiko tässä sanoa, että me ollaan sitä sukupolvea, joka vielä osaa innostua miinahraavasta?
Kyllä.
Mä itse tuosta tuli mieleen, mä muuten innostuin tässä, kun tajusin yksi päivä, että toi Google-hakukoneessa on sisäänrakennettu miinahraava.
No, mä muuten luin siitä, mutta en ole vielä testannut.
Joo, kokeilepa ihmeessä, se on itse ihan hauska versio, jos semmoista tietokonetta tai laitetta käyttää, missä ei miinahraavaa vakiona ole. Mikä sinänsä sekin on jo huono juttu, jos on laitteita, missä miinahraavaa ei olisi.
Se on erittäin huono juttu.
On. Mutta joka tapauksessa niin se oli aika hauska toteutus kertoa omalla tavalla jotain, että tästäkin innostutaan. No, joka tapauksessa palataksemme nyt takaisin tähän nykypelien, modernien pelien maailmaan, niin sivutaan muutamalla sanalla myös sitten PlayStation-maailmaa. Sitäkin siinä käytiin hiukan testailemassa ohi menee. Ja huomio kiinnittyi tämmöisenä autopelifanina, niin erityisesti tuohon Drive Club-nimisen pelin demoon, mitä siellä PlayStation 4 tiskillä pystyi kokeilemaan. Ja siitä mulle jäi niinku semmoinen fiilis päällimmäisenä, jopa semmoinen pieni wow-efekti sikäli, että onpas nämä niinku kehittynyt realistiseen suuntaan. Kyllä. Tietyssä mielessä, että siinäkin kun tämän tietyn demo-jutun siinä pyörätin käyntiin ja autoksi valikoitui siinä sitten bemari, vähän tämmöinen ratavauhtinen bemari alle ja sitten tästä niin kuin ohjaamon sisältä kuvakulma ja näin edespäin. Kaikki niin kuin yksityiskohdat on aivan viimeisen päälle tarkasti rakennettu, siellä jopa niin kuin nämä auton sisällä näkyvät LCD-näyttöpaneelit sun muut näytti siltä kuin mitä oikeassakin autossa kaiken maailman mittaristoja ja instrumentteja myöten. Ja ei sen lisäksi, että se niinku visuaalisesti on tosi realistinen, mutta myös se tuntuma. Eli taas niinku menneinä aikoina kaikenmoiset ralli- ja katukaahailupelit ynnä muut, niin niissä oli niinku se pointti, että jotta pelaaja viihtyy, niin auto kiihtyy huippu nopeasti, pysähtyy kuin seinään ja ohjaus on melkein kuin on-off.
Kyllä, ja mutkat liidetään melkein läpi ja
sitten
flowssa. Kyllä, joo. Ei hirveästi tarvitse kuin pikkasen kääntää nupista, niin
joo, ja julmetussa sladissa sitten noin niin sanotusti kahva edellä kaarteisiin, mutta sepä ei ihan täysin toiminutkaan enää tässä Drive Clubissa se toimintamalli, eli auto kiihtyy silleen realistisen, mä en nyt sano hitaasti, mutta se niin kuin taas
pelimaailmassa. Kyseessä urheiluauto.
Niin, kyllä. Pelimaailmassa tuntuu, että ai, tämä ei kiihdykään niin kuin salamana huippunopeuteen, vaan tällaista se niin kuin radalla oikeasti on. Että se tuntuma niin kuin vaikutti, fysiikkamallinnus, kaikki vaikutti paljon niin kuin tämmöiseltä realistisemmalta, ja siitä niin kuin tuli myös sellainen fiilis, että tällaisia pelejä pitäisi niin kuin pelata nimenomaan ratilla ja polkimilla ja tämmöisellä kunnon ohjelmalla, että nyt ei päästä pädillä enää ihan siihen parhaaseen tunnelmaan. Mutta miten säkin kokeilit samaan Drive Clubia, mitä sulle jäi siitä?
Itse asiassa on ihan samoilla linjoilla sun kanssa juurikin tästä pelikokemuksesta. Ja kun puhuttiin tästä mutkien läpiajamisesta vanhoissa peleissä silleen niin kuin liitäen vaan, niin tässä pelissä kun yritti totta kai alkuun mennä sitä, että mutkakin vaan kaasuja tallapohjassa läpi tai se pikkasen kaasua pois ja vähän jarrua, niin eipäs onnistunutkaan. Ei auto käännykään ihan siitä vaan pitää realistisesti osata jarruttaa oikeaan kohtaan ja oikealla lailla. Ja myöskin, että se saa kääntymään mutkasta ja myös se, ettei spinnaa. Nimittäin siinä tulikin katsomaan meikäläisen peliä juuri siinä hetkellä, kun verin siellä hienoja donitseja. Ihan huvikseni siinä vaiheessa, mutta se lähti siitä, koska aiemmin ihan vahingossa pari kertaa heitin donitsit siinä tilissä, koska lähti vain auto käsistä.
Kyllä.
Realistisen tuntuisesti, että ei pelejä, mitä itse olen pelannut autopelejä, niin ei hirveästi ole tuommoisia ollut, että auto saattaa melkein suoralla, kun pikkasen teitä oudon liikkeen sivulle, niin lähtee vaan käsistä.
Joo, tämä on juurikin näin, ja tässä ollaan mun mielestä nyt semmoisen hyvän kehityssuunnan äärellä, mitä autopeleihin tulee, että tämmöinen realismi, se suorastaan niin kuin imaisee sisään ja mukaan siihen peliin, ja tuosta jää niin kuin semmoinen fiilis, että tähän pitää palata, ja varmasti niin kuin palaankin, että joo, kyllä, että vaikka tässä nostalgisoidaan kaikkea vanhaa, niin täytyy sanoa, että kyllä kehityssuunnat on myös hyviä.
On, ja sen verran pitää sanoa tuolla PlayStationista vielä liittyen tuohon peliin, ja varmasti muissakin peleissä toimii nykyään yhtä lailla, mutta oliko tämä DualShock-järjestelmä, eli tämä ohjaimen värähtely pelin eri tapahtumien mukaan, niin tässä pelissä myös sekin, että kun yritti ajaa mutkaa vaikka liian lujaa, niin rupeaa renkaan niin kuin oikeassakin elämässä ns. Niin kuin hieman menemään sivuluisua ja harraamaan asfaltin pintaa vääntyneenä, niin aika realistisesti oltiin saatu myöskin sen tärinä siihen ohjaimeen.
Kyllä.
Tuli jopa semmoinen pieni niin kuin fiilis, vaikka olikin pelkä käsiohjaaja, että olisi niin kuin oikeasti tämän auton puikoissa.
Kyllä, tärinähän tämä force feedback sinänsä, niin sehän ei ole millään muotoa uusi keksintö sinänsä, mutta senkin käyttö on varmasti hienostunut niin kuin tässä.
Kyllä.
Samalla kun koko simulaatio saa enemmän nyansseja ja vaikutelmia, niin sitten myös tällaiset pienet yksityiskohdat, niin kuin vaikka se tärinä vasten, niin sekin sitten alkaa saada niitä pieniä nyansseja mukaan enemmän. Näin se vaan menee. Yksi juttu myös, mikä siellä messuilla tuli esille tuolla Game Expoilla, niin oli se, että sinnehän oli ihan kunnioitettava kokoelma tämmöistä retro-arcade kabinettia raahattu paikalle, eli siis näitä pelikoneita, joita pelihalleissa oli joskus aikoinaan. Se on muuten semmoinen juttu, että näitä pelihalleja saisi olla enemmän vielä nykypäivänäkin, koska olihan siinä fiilistä ja onhan siinä edelleen fiilistä, kun on niinku raahattu samaan paikkaan jotain tyyliin kymmenkunta, jos ei enemmänkin tämmöisiä vanhan ajan koneita. Mutta siinä näkyy jännästi se kehityskaari, kun oli pikkasen niinku eri aikakautisia laitteita siellä mukana, niin jäin ihan katsomaan, niinku, että niin tosiaan palautui mieleen, että näinkin näitä asioita on joskus tehty, että on sekoitettu heijastettua digitaalista grafiikkaa ja sitten joku fyysinen pelikenttä. Niin esimerkiksi täällä oli tämmöinen video pinball jotain, se taisi näin olla nimeltään. Se oli aika jännä toteutus, kun jäi niinku ihan miettimään, että onko tässä nyt järkeä vai ei. Eli tavallaan näytti siltä, että siellä jonkinmoisella projektiolla heijastettiin varsin simppeli mustavalko grafiikka, mutta pohjalla oli sitten värikäs ihan tämmöinen niinku oikean maailman maalattu pelikenttä.
Kyllä.
Ja siellä oli kohdistettu sitten nämä grafiikat tähän päälle. Niin tälläkin tavalla sitten saatiin tehtyä, että kun se laite ei kyennyt tuottamaan värikästä yksityiskohtaista grafiikkaa, niin pistettiin artisti maalaamaan.
Niin, näinpä. Ja varmaan sekin on jonkinlaista uutta ollut silloin aikana ja sen puolesta myöskin mielenkiintoista ja ehkä tuonut vähän sen vau-efektiäkin peleihin. Mikä tämä toinen peli oli? Mikä
Space
oli myös...
Invaders taisi olla tehty samalla tavalla. Joo, eli sielläkin, jotta sitähän on näkynyt myös tämmöisenä perinteisenä, ihan vaan suurin piirtein melkeinpä niin kuin mustalla pohjalla olevia hahmoja liikutella, mutta tämä oli vähän erilainen.
On, ja siitä mieleen ainakin itsellä tuli, mitä sitä siinä ihasteli ja katseli ja mietti, että miksi näin on tehty, niin mä uskon, että sillä tekniikalla ollaan haettu tiettyä tämmöistä kolmiulotteisuutta myöskin mukaan siihen peliin, mikä sen toteutuikin. Nykypäivänä toki se näyttää vähän kömpelöltä, mutta uskoisin, että silloin, kun on tuommoinen pelilaite tullut tai jonnekin pelihallin tai huoltoasemalle, niin on voinut tullakin jonkinlaisia vau-efektejä, että aha, onpas hienosti toteutettu ja vähän eri tavalla.
Niin totta, joo, tätä sen verran voisi kuvailla, jos kuuntelijat ei mielessään vielä kykene näkemään, mitä siinä Space Invadersin versiossa oli. Se tosiaan tämmöinen vähän niin kuin eräänlainen, mikähän lienee hangari tai tukikohta siinä oli niin kuin jälleen taas piirros- tai maalausgrafiikalla tehtynä siinä vähän niin kuin pelikenttänä, ja sitten vähän sitä taivasta siellä ylempänä, jonne nämä saapuvat Space Invaderit sitten sieltä laskeutuu ja näispäin. Ja sama juttu tässäkin, eli siinä näkyy olevan toteutus niin, että siellä oli jonkinmoinen kuvaputkinäyttö vähän niin kuin piilossa alla, josta sitten heijastettiin tämän grafiikan päälle se kuva. Olisiko se ollut vähän semmoinen peilinomainen se pinta, kyllä, jossa ne maalauksetkin oli, että se heijastui sieltä alta se kuvaputkinäytön kuva siihen maalausten päälle. Olihan se tavallaan ihan näyttävä toteutus, mutta kyllä se mun mielestä myös vähän heikenti pelattavuutta. Siitä ei erottunut ehkä siitä heijastuneesta kuvasta enää niin hyvin ne pelikentän tapahtumat. Mutta
se on totta, ja se on vähän hauska fiilis myöskin, että se on niin syvällä siellä koneen sisällä se näytty. Ja tuntuu, että katsoo semmoista tiettyä niin kuin putkiaivoisesti vähän putkea pitkin sinne jonnekin syvälle, ja siellä näkyy metrin päässä se näyttö, mitä oikeasti pelataan.
Totta.
Niin sekin on vähän outo fiilis, ja kun mietin tuommoisia laitteita, mitkä on noin aikanaan tehty, niin en kyllä itse muista hirveästi semmoisia kumminkaan missään huoltoasemilla ainakaan nähneeni.
Ei, ehkä noi oli sitten vähän semmoista high-endia ja harvinaisempaa kamaa sitten nämä laitteet, mitä tuonne näytille oli tuotu. En tosiaan tiedä itsekään tarkempaa historiaa niistä, mutta hienoa, että on tuotu. Nyt tässä muuten sivuhuomiona, niin nyt kyllä täytyy sanoa, että tämä podcast-lähetys on aika lailla niin kuin ajaa hermolla, kun tässä Space Invadersin eri versioita arvostellaan tässä lähetyksessä. Mutta
no, mutta se huomaa, mistä me innostutaan tämän sukupolven tyypit. Että
kyllä.
Näistä vanhoista pelihuoltoasema- ja pelihallikoneista ja... Kyllä siinä, kun niitä rupesi katsomaan, niin pakkohan oli kaikki kiertää läpi. Ei toki kaikkia pelattu, mutta ihan vaan katsoen, että miltä tämä näyttää ja mikäs konsoli tämä. Ja tämä on tämä Space Invaders ja tämä on Pac-Man. Ja sitten kun tuli Street Fighters, niin no niin, nyt ollaan asia äärellä.
Joo, näin se. Joo, se on semmoinen matka nostalgia käytävän ympäri suorastaan, mutta näinhän se menee. Siis joku vanha viisaus sanoo, että ei niin kuin voi ymmärtää nykyisyyttä, jos ei tunne historiaa, ja tuossa sitä nyt sitä historiaa näkee, että jos nyt tätäkin juttelutuokiota kuuntelee nämä nuoremman polven pelaajat, niin sanoisin, että käykää ihmeessä tutustumassa, missä ikinä tuleekin sitten mahdollisuus päästä niin kuin tämmöisten vanhempienkin pelien äärelle. Sieltä tulee varmasti semmoisia aha-elämyksiä, että tästä se on lähtöisin tämä nykypelin, ton ja ton tyyppinen pelimekaniikka. Ne on semmoisia eräänlaisia esi-isiä nykypäivälle.
Kyllä, ja myöskin huomaa sen kehityksen kulun. Aina olen itse välillä miettinyt, että hurjan nopein nämä pelit ja grafiikat ovat kyllä kehittyneet.
Onhan se siinä suhteessa, jos verrataan niin kuin vaikka johonkin musiikin kuuntelu formaattien tai ties minkä kirjapainotaidon kehitykseen, niin onhan tämä digitaalinen viihde ja pelit ja sun muut asiat, niin onhan ne tullut paljon lyhyemmässä ajassa hurjan ryntäyksen tähän päivään. Näistä retroiluista voisi puhua jossain myöhemmissä jaksoissa vaikka enemmänkin, nimittäin pakko vaan sen verran sivuuta, että onhan tuolla kotilaitemarkkinoillakin tietynlainen retrobuumi menossa, niin kuin vaikkapa Tekniikkaparkin unboxingeistakin on nähnyt. Sielläkin on muun muassa erilaisia tämmöisiä classic mini ja retro ja uudelleenpainoskonsoleitakin purettu ja tutkailtu. Näitä laitteita on tullut tosi paljon markkinoilla, mutta ehkä siitä joskus myöhemmin. Mielenkiintoinen osa-alue on sekin, ja ja kietoutuu aika vahvasti myös tähän arcade-klassikoiden äärelle, totta kai.
Kyllä. Ja mielenkiintoista myöskin se, mitä voidaan myös puhua sitä jossakin muussakin jaksossa yleisesti, että mihinkä, ja voidaan tässäkin ehkä vähän se ottaa jo esiin, että mihin asti tämmöinen kehitys loppuviimein menee ja riittää. Mikä on pelien tulevaisuus? Nyt alkaa olla grafiikat jo aika kunnossa, on se pelattavuus, niin mitä vielä voidaan ottaa? Onko se virtuaalitodellisuus vai mikä se seuraava askel?
Niin, kyllähän...
Niitäkin on jo tällä hetkellä toki, mutta kuinka pitkälle mennään?
Kyllä, siis nimenomaan niin kuin se, että näitä tällaisia kehitysaskeleita varmasti pelikonsolivalmistajat yrittää löytää. Virtuaalitodellisuuskin tulee silleen pikkuhiljaa, mutta ei sitä niin kuin minun nähäkseni ihan tämmöistä mainstreamia vieläkään ole tullut. Ja sitten taas on se kysymys, että kuinka pitkälle välttämättä sitten halutaan mennä. Eli usein niin kuin tällaisilla kehitysaskelilla, niin jos niille ei löydy semmoista luontaista tarvetta ja kaipuuta, niin ne saattaa sitten jäädä vähän niin kuin tämmöisen jännän tempun asteille, mutta että se ei sitten kuitenkaan rynnistä täysillä sitten kuluttajien sieluihin ja sydämiin. Että
tässä voisi vähän niin kuin esimerkkinä ottaa televisiopuolelta 3D-televisiot, mitkä tuli suurella hypellä, mutta tällä hetkellä valmistaa kukaan enää 3D-televisioita.
Niinpä, joo, se on oikein hyvä esimerkki juuri siitä, että oli niin kuin sinänsä ihan mielenkiintoinen tekninen uudistus ja ominaisuus, joka sitten kuitenkin todettiin, että no, liekkö tämä nyt oikeasti siltikään tarpeen, ja sitten se vähän niin kuin jäi vähän käytölle, ja kun käyttömäärät ei kasvanut eikä kiinnostus kovin vauhdikkaasti, niin sitten sisällöntuottajat alkoi katsoa, että maksaako vaivaa tarjota tämmöistä aineistoa, ja tosiaan eipä kyllä varmaan nykyään, kun menee tuolta jostakin kodinkoneliikkeestä televisiota ostamaan, niin harva varmaan kysyy, että onko tässä nyt 3D-ominaisuudet, että enemmän halutaan vaan hyvä 4K-kuva, ja sehän itsessään jo suuri ruutu, tarkka kuva, sehän tuo jo semmoista tiettyä kyllä mukana olemisen fiilistä. Paljon helpommalla, ei tarvitse sitten niitä erimoisia 3D-lasejakaan sitten välttämättä päähän.
Kyllä, ja tuosta toi helppous, se on ehkä yksi asia, mikä myöskin pelipuolellakin on tärkeässä roolissa. Toki pelit voi sisällöltä olla vaikeita, mutta se pelattavuus, että sä voit vaan pistää sen konsolin päälle, ottaa sen kapulan käteen tai ratin tai millä tahansa pelaakaan ja mennä vaikka sohvalle istumaan ja aloittaa pelaamisen. Ei tarvitse pukea mitään antureita päälle eikä virtuaalilaseja.
Raivata koko olohuonetta tyhjäksi.
Niin.
Joo, näinhän se. Joo, ja siinä
toki olla varmasti on HC-pelaajia, ketkä haluaa tuommoista, eikä siinä mitään väärää ole, mutta jos miettii tällaista ihan niin kuin normipulliaista, joka pelaa muutamana kertana viikossa PlayStationia tai Nintendoa tai mitä tahansa.
Kyllä, ja siinä voi olla myös syy tietysti tähän retrobuumiinkin, ne on niitä nopeita ja helppoja aloittaa. Jos vekotin on jo sähkötöpseli seinässä ja HDMI-piuha kiinni telkkarissa, niin sepä ei paljon tarvitse, kun ollaan jo pelien äärellä. Tuosta muuten tuli vielä mieleen tämmöinen flashback tähän meidän juttutuokion alkupuolelle, kun sitä rupesin miettimään, että niin kuin nämä nykyiset hienot, upeat autopelitkin niin vaatii sitä semmoista niin kuin oikeaa kokemusta. Niin, jotta sen niin kuin saisi täysipainoisesti nautiskeltua sen tuoreen, hienosti simuloidun autopelin, siihen tarvitaan se semmoinen tietynlainen rallipenkki ja sitten siihen ne ratit ja polkimet ja ohjaimet ja iso telkkari siihen eteen. Ja sitten ruvetaan tulee jo siihen, että jos vähänkään pienemmässä huushollissa asustaa, niin mihin ihmeeseen ne saa mahtumaan ne kaikki rallituolit ja vermeet? Tai sitten jos se siirtää johonkin ja pikkusen taittelee kasaan ja laittaa jonnekin nurkkaan tai varastoon, niin sitten taas tulee se kynnys aloittaa, jos pitää kaamea tämmöinen raivaaminen ja siistiminen ja tilan järjestely siinä tehdä, jotta pelissä pääsee alkuun. Siitäkin voi muodostua sitten pelaamisen kynnys jossain tilanteessa.
Ja myöskin palatakseni sinne alkupodcastin alun pointtiin pelien hinnoista, niin jos rupeaa miettimään konsolihinta, peli maksaa sen 70 about uutena. Ja jos lisäksi pitää ostaa hyvät ratit, polkimet ja rallipenkki, niin aletaan puhumaan aika suurista rahoista. Että tämmöinen satunnaispelaaja tuskin haluaa niin paljon sijoittaa kuitenkaan pelaamiseen.
Kyllä, joo, tässä on monia sellaisia juttuja, mutta joo, ei tämä ole niin mustavalkoista taas, että sitten jos päättää sijoittaa, niin kyllä sieltä niin kuin nyt tämänkin tämänkin näkemän perusteella kyllä sitä paljon sitten taas hupiakin toisaalta irtoaisi. Että nämä on näitä valintoja, valintojen maailma. Kyllä. Näin se vaan menee.
Ja huvin lisäksi voi irrota jopa ammatti, nimittäin oot varmaan myöskin huomioinut tämän, että pelaamisesta on alkanut tulla joillekin harrastuksesta jopa ammatti.
On, joo, se on tietysti ihan totta. Ja nyt kun asian mainitin, tokihan se myös näkyy tuolla pelimessuilla aika selkeästi, että kilpapelaaminen e-sports, sehän on tullut ihan valtakunnan TV-verkkoon jo, ja toisaalta varmasti on yksi nuorten eniten käyttämistä sisällöistä näin niin kuin tämmöisenä videosisältönä, kun seuraillaan näitä e-sports-matseja, jännäillään joidenkin tiettyjen tiimien. No siis se on varmaan niin kuin tämmöistä nykyajan penkkiurheilua hyvin pitkälti, että siinä missä niin kuin moni vahtaa vaikkapa, että miten siellä Suomen lätkäliigassa käy, niin samalla tavalla sitten näitä eri e-sports-liigoja seuraillaan. Kyllä siellä.
Kyllä, ja se alkaa olla jo niin kuin pelaajille ja muutenkin semmoista vakavampaa touhua, että silloin kannattaa ja haluakin varmasti jo sijoittaa esim. Autopelien osalta hyvään penkkiin ja tuoliin ja saa myöskin sponsoreilta avustuksia ja rahaa, että on laittaa siihen. Ja totta kai, jos sitä haluaa tehdä tämmöisenä kilpauran tai kilpapeliuran, niin silloinhan siihen pitääkin sijoittaa.
Mitenköhän toikin muuten tämmöinen rallipeli e-sportsi suhtautuu niin kuin reaalimaailmaan, että saisikohan sitten sponsoreilta rahaa, jos liimailee siihen oman rallipenkin kylkeen sponsoritarroja, että toimiiko tämä näin?
Hankkii sitä varten kypärä ihan varmuuden vuoksi, että voi siihen laittaa sponsoritarroja.
Kyllä, joo, tämä pitää ne selvittää joskus.
Kyllä.
Näin syvällä ei olla tässä e-sportsiskenessä, mutta kyllä se tosiaan teemana ihan selvästi näkyy, se on totta, se on totta. Tämmöisenä yhteenvetona, mitä tässä nyt tosiaan pelimessureissulla koettiin, no ei mulla nyt mitään semmoista selkeästä nyt tässä tämmöistä yhteenvetoa heti nyt on mielen päällä, mutta että kyllä niin kuin tämä on hyvin moninainen ja mielenkiintoinen maailma tänä päivänä, eikö näin?
Kyllä, olen ihan samaa mieltä ja mun mielestä mitä Game Expo, jos puhutaan siitä, että mitä se tarjosi, niin mukavan kattauksen tämmöistä retropelimaailmasta ihan niin kuin nykyajan pelien kärkeen, että miten se on muuttunut ja mitä kaikkea on tapahtunut. Ja myös se, että tiettyjä perinteitä myöskin on edelleenkin mukana, että pyörii nämä Nintendon Super Mariot ja kumppanit näissä uusissakin peleissä, että heistä ei ole luovuttu, vaan edelleenkin samoja vanhoja hahmoja, vaikka grafiikat ovat kehittyneet ja peli muuten.
Joo, se on kyllä mieltä lämmittävää, että nämä tutut putkimiehet sun muut sankarit siellä edelleen Donkey Kongista alkaen seikkailee. Se on niin kuin sen merkki, että aikoinaan on osuttu kyllä oikeaan näissä ideoinneissa. Hienoa meininkiä. Tähän oli mukava uppoutua niin kuin näin vähän syvemmältikin. Eiköhän me jossain välissä tässä tekniikkaparkin puolella taas peliasioihin palata ja myös tässä podcastin merkeissä. Nyt laitetaan tätä jaksoa pakettiin. Tässä oli semmoinen 40 minuuttia tiukka asia. Tämä oli, hyvät ihmiset, tekniikkaparkin ensimmäinen podcast-jakso. Täällä Teijo ja Joonas pohdiskeli pelimaailman mielenkiintoisuuksia.
Kyllä, ja mielenkiintoista on sitten kuulla, että mitähän mahdetaan pohdiskella ensi jaksossa.
Niin, se jää nähtäväksi. Ei muuta kuin kuunnelkaa, sillä se selviää. Hei, kiitoksia, kun olitte messissä mukana kuulolla siellä kaikenmoisten härveleiden äärellä. Ei muuta kuin palataan jaksossa numero 2. Moi moi!